สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Learn to Lucid Dream Powerful Technique for Awakening Creativity and Consciousness ของคริสเตนลามาร์กกับ PhD เป็นหนังสือสารคดีเชิงคู่มือเกี่ยวกับการฝันรู้ตัวหรือ Lucid Dreaming โดยมุ่งสอนให้ผู้อ่านตระหนักว่ากำลังฝันอยู่ขณะอยู่ในฝันจะใช้ความตระหนักนั้นเพื่อสำรวจจิตใจมากกว่าการพยายามควบคุมทุกอย่างในฝันหนังสือเล่มนี้อยู่กึ่งกลางระหว่างแนววิทยาศาสตร์การนอนหลับจิตวิทยาและแนวปฏิบัติด้านจิตวิญญาณโดยอ้างอิงทั้งงานวิจัยร่วมสมัยและแนวคิดจาก Tibetan Dream Yoga จุดเด่นคือการนำเสนอแบบเป็นขั้นตอนสำหรับผู้เริ่มต้นเช่นการสังเกต Dream Science การใช้เทคนิค Mind และ Wide การบันทึกความฝันและการสร้างกิจวัตรฝึกฝนต่อเนื่องนอกจากนี้ยังเชื่อมโยง Lucid Dreaming กับการเยียวยาฝันร้ายความเครียดและการเพิ่มความสร้างสรรค์ทำให้หนังสือไม่ได้เป็นเพียงคู่มือทักษะแต่เป็นกรอบคิดเกี่ยวกับสติการรับรู้และความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในฝันกับชีวิตตื่นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกฝันรู้ตัวคือทักษะที่ฝึกได้ไม่ใช่แค่ประสบการณ์แปลกใหม่หนังสือวางฐานความเข้าใจว่า Lucid Dreaming เป็นทักษะที่พัฒนาได้ผ่านการฝึกอย่างมีระบบไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบบังเอิญหรือเฉพาะคนที่มีพรสวรรค์เท่านั้นผู้เขียนจึงเน้นกระบวนการสร้างความตระหนักในฝันมากกว่าการไล่ล่าความตื่นเต้นจากการควบคุมเนื้อเรื่องของฝันแนวทางนี้สำคัญเพราะช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการมอง Lucid Dream เป็นเรื่องลึกลับลับไปสู่การมองเป็นความสามารถด้านการรับรู้ที่ฝึกซ้ำได้เหมือนการฝึกสติหรือการจดจำรูปแบบหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการสังเกตประสบการณ์เดิมของตนเองเช่นความฝันที่เกิดซ้ำการผิดธรรมดาหรืออารมณ์ที่มักปรากฏในฝันเพื่อให้ผู้อ่านค่อยๆสร้างนิสัยตรวจจับสัญญาณว่ากำลังฝันอยู่เมื่อเข้าใจกรอบนี้ผู้อ่านจะเห็นว่าเป้าหมายหลักไม่ใช่การบังคับฝันให้เป็นไปตามต้องการแต่คือการเพิ่มความชัดเจนของการรู้ตัวในสภาวะที่ปกติแล้วจิตมักเชื่อสนิทกับภาพฝันที่กำลังเกิดขึ้นประเด็น2 Dream Science และเทคนิค Mind Wild คือแกนฝึกที่ทำให้การฝันรู้ตัวเป็นระบบหัวใจเชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การอธิบายเครื่องมือฝึกที่เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะ Dream Scienceซึ่งหมายถึงลักษณะผิดปกติแปลกๆหรือเกิดซ้ำในฝันที่ใช้เป็นตัวกระตุ้นให้รู้ตัวว่ากำลังฝันอยู่ผู้เขียนจัดกรอบการสังเกตให้ผู้อ่านมองหารูปแบบเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอเพราะการระบุสัญญาณได้เร็วจะเพิ่มโอกาสเกิด Lucid Dream ได้มากขึ้นจากนั้นหนังสือพาไปสู่เทคนิคการเหนี่ยวนำที่เป็นที่รู้จักในวงการได้แก่ Mild และ Wild ซึ่งช่วยฝึกทั้งการตั้งเจตนาก่อนนอนและการรักษาความรู้ตัวขณะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฝันความสำคัญของการนำเสนอเทคนิคเหล่านี้คือการทำให้การฝึกไม่คลุมเครือแต่มีขั้นตอนที่สามารถทำซ้ำและปรับได้ตามสภาพการนอนของแต่ละคนหนังสือยังเน้นการจดบันทึกความฝันและการทบทวนภาวะในช่วงกลางวันเพราะการฝึก Lucid Dreaming ต้องอาศัยความต่อเนื่องไม่ใช่การลองเพียงไม่กี่ครั้งแล้วคาดหวังผลทันทีประเด็น3แนวทางของหนังสือผสมวิทยาศาสตร์การนอนหลับกับปฏิบัติธรรมแบบ Tibetan Dream Yogaสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากคู่มือฝันรู้ตัวทั่วไปคือการวางกรอบความรู้สองสายควบคู่กันคือด้านวิทยาศาสตร์และด้านจิตวิญญาณผู้เขียนเป็นนักจิตวิทยาคลินิกจึงอธิบายลูซิดดรีมิงด้วยภาษาที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยการนอนหลับกลไกการรับรู้และการฝึกเชิงพฤติกรรมแต่ในขณะเดียวกันก็รับอิทธิพลจาก Tibetan Dream Yoga ซึ่งมองการฝันเป็นพื้นที่ฝึกสติและการทำความเข้าใจธรรมชาติของจิตแนวผสมนี้มีความหมายมากเพราะช่วยให้หนังสือเข้าถึงผู้อ่าน2กลุ่มพร้อมกันคือคนที่ต้องการเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์และคนที่สนใจการปฏิบัติด้านจิตวิญญาณโดยไม่ผลักไปสุดทางด้านใดด้านหนึ่งการเน้นว่าฝันรู้ตัวไม่จำเป็นต้องเป็นการควบคุมฝันยังสะท้อนมุมมองที่ลึกกว่านั่นคือการเรียนรู้ว่า perception หรือการรับรู้ของเราเป็นตัวประกอบสร้างประสบการณ์จริงอย่างไรหนังสือจึงไม่ได้สอนเพียงเทคนิคแต่เสนอกรอบคิดว่าความตื่นรู้ในฝันอาจเป็นหน้าต่างสู่ความเข้าใจจิตใจในชีวิตตื่นด้วยประเด็น4การใช้ Lucid Dreaming เพื่อเยียวยาฝันร้ายความเครียดและบาดแผลทางใจอีกมิติที่เด่นของหนังสือคือการนำ Lucid Dreaming ไปใช้ในเชิงบำบัดไม่ใช่แค่เพื่อความแปลกใหม่หรือความบันเทิงผู้เขียนอธิบายการประยุกต์กับฝันร้ายความวิตกกังวลภาวะเครียดความทุกข์ทางอารมณ์โดยตั้งอยู่บนแนวคิดว่าการรู้ตัวในฝันช่วยให้ผู้ฝันหยุดตอบสนองแบบอัตโนมัติและเปลี่ยนวิธีสัมพันธ์กับภาพที่น่ากลัวหรือกดดันได้แนวทางนี้สำคัญเพราะย้ายลูซิดดรีมิงจากความเป็นงานอดิเรกไปสู่เครื่องมือทางจิตวิทยาหนังสือไม่ได้เสนอว่าเป็นการรักษาทดแทนทุกกรณีแต่ชี้ให้เห็นว่าความตื่นรู้ในฝันอาจช่วยให้ผู้ฝันประมวลอารมณ์ได้สร้างสรรค์ขึ้นและลดความรู้สึกไร้อำนาจที่มักเกิดกับผู้มีฝันร้ายซ้ำ ซ้ำนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงการใช้ความฝันเพื่อสำรวจความกลัวความสูญเสียและความทรงจำภายในซึ่งสอดคล้องกับบทบาทของผู้เขียนในฐานะนักจิตวิทยาคลินิกจุดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางประยุกต์ชัดเจนและมีประโยชน์ต่อผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือดูแลภาวะใจผ่านการนอนหลับประเด็นสุดท้ายกิจวัตรฝึก24ชั่วโมงและการจดบันทึกความฝันทำให้การเรียนรู้ต่อเนื่องในชีวิตจริงๆหนังสือไม่ได้หยุดที่เทคนิคตอนเข้านอนแต่เน้นโครงสร้างการฝึกที่ต่อเนื่องตลอดวันเพื่อให้ความตระหนักในฝันค่อยๆฝังตัวเป็นนิสัยผู้เขียนเสนอแนวคิดเรื่องกิจวัตร24ชั่วโมงซึ่งหมายถึงการเชื่อมการสังเกตความตั้งใจและการทบทวนเข้ากับช่วงต่างๆของวันไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบความจริงการระลึกถึงความฝันที่ผ่านมาหรือการตั้งเป้าหมายก่อนหลับวิธีนี้มีเหตุผลเชิงปฏิบัติเพราะ Lucid Dreaming มักเกิดได้ดีเมื่อสมองได้รับการเตือนซ้ำให้จดจำรูปแบบของความฝันและกลับมารู้ตัวอีกครั้งหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการเขียน Dream Journal มากพอกับเทคนิคเฉพาะทางเพราะบันทึกช่วยรวบรวมหลักฐานส่วนตัวเกี่ยวกับ Dream Things อารมณ์และความคืบหน้าของการฝึกเมื่อผู้อ่านมองเห็นรูปแบบของตนเองก็จะปรับวิธีฝึกให้เหมาะกับช่วงเวลานอนความเครียดหรือความสม่ำเสมอของการนอนจริงจุดนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือที่นำไปใช้ได้ทันทีและเน้นการสร้างนิสัยมากกว่าการหวังผลจากเทคนิคเดียวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่เป็นมือใหม่ด้านฝันรู้ตัวคนที่สนใจจิตวิทยาการนอนหลับนักฝึกสมาธิหรือผู้ที่ต้องการวิธีรับมือฝันร้ายและสำรวจโลกภายในของตนเองอย่างเป็นระบบประโยชน์ที่ได้ไม่ใช่แค่การเรียนรู้เทคนิค MIND Quile หรือการจับ Dream Science เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการมองความฝันเป็นพื้นที่ฝึกสติการสังเกตอารมณ์และการทำความเข้าใจว่าประสบการณ์ภายในถูกประกอบขึ้นอย่างไรในระดับการรับรู้จุดที่หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานแนวเดียวกันคือความสมดุลระหว่างความแม่นยำเชิงวิทยาศาสตร์กับมิติของการปฏิบัติทางจิตวิญญาณโดยไม่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นคำสอนลอยๆหรือบทความวิชาการที่เข้าถึงยากอีกทั้งยังมีน้ำเสียงแบบคู่มือที่ใช้งานได้จริงและเน้นการฝึกต่อเนื่องผ่านกิจวัตรและบันทึกความฝันจึงเหมาะทั้งสำหรับการเริ่มต้นและการต่อยอดในระยะยาวสำหรับคนที่อยากเข้าใจ Lucid Dreaming ในฐานะทั้งทักษะและเครื่องมือพัฒนาจิตใจเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่ชัดเจนและมีเอกลักษณ์หากคุณต้องการสนับสนุนคริสเตนลามากับ PhD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่